Du lytter til Frihed i Kajakken, podcasten for dig, der vil inspireres og have nye idéer om kajakroning. Mit navn det er Tue, og i den her episode der er jeg på besøg hos Martin Jais Bertelsen for en snak om et helt særligt kajakeventyr. Det glæder jeg mig til, at vi skal høre mere om, og jeg er meget taknemmelig, Martin, for at du har åbnet dørene og vil fortælle om din tur. Og helt kort, du har taget en hjemmebygget kajak, sat i vandet ved Nordkap og roet sydpå et rigtig langt stykke. Vil du ikke fortælle mere om, hvem du er og hvordan du fik åbnet op for kajakroning til at starte med?
Jo, jeg hedder Martin, som sagt. Mm. Og jeg snublede vel lidt over det, ideen om at ro i havkajak, efter jeg har vandret rigtig meget i fjellet i Norge, ja. Siden jeg var 16-17 år, ja. Tror jeg, min første tur, der endte med at blive en solotur på en måneds tid. Mm. Og jeg fandt ud af, at jeg har det godt med at gå i fjellet alene, og jeg elsker, jeg har gået Jotunheimen tyndt. En gang for 20 år siden, gik jeg ude langs med en strand ude ved Helgenæs, mm. og så et par, der kom sejlende i havkajakker derude. Og det virkede sådan, som om de lige snakkede lidt sammen og blev enige om, jo, og så sejlede de ind til kysten, og så begyndte de at slå lejr der.
Ja.
Og jeg tænkte, det var lige godt smart. Det, man skal ikke bære sit udstyr selv, og man kan sådan lægge sig ind på kysten, hvor man har lyst til.
Ja.
Og det noterede jeg sådan i baghovedet, det var en god idé. Og så gik der et stykke tid, og så dukkede ideen op omkring, hvad er det, 12 år siden cirka.
Ja.
Hvor min søn, han var, Nikolas, han var 12 år. Og jeg tænkte, vi skulle ud og sejle havkajak. Mm. Så købte jeg 2 kajakker i den blå avis.
Ja.
Og det var egentlig første dagen, før at vi skulle afsted på tur, at jeg tænkte, at jeg havde egentlig bare sagt til Nikolas, at vi skulle ud og sejle kajak. Jeg havde ikke, han havde ikke prøvet det før. Han havde sejlet i kano, men og lidt i nogle oppustelige kajakker. Men sådan, han var med på den.
Ja.
Men vi tog på Gudenåen og tog lige en prøvetur.
Ja.
Lige ude omkring en ø og se, og så kiggede jeg på ham og spurgte, om det var ok. Jo, det var helt ok.
Det var fint.
Det var fint. Det var sådan, når at, der kom både forbi, hvor der de mindste små hækbølger, der skulle han lige hen og holde fast. Mm. I mig, fordi det var sådan, indtil han havde vendt sig, det fungerede fint.
Ja.
Og så var vi afsted en uges tid.
Ja.
Og året efter, der tog vi op i den svenske skærgård.
Ja.
Og havde vel sådan en far-søn-ture på en 2-3 uger, cirka hver sommer. Og det var rigtig godt. Det var bare os 2 kajakker i, det blev så mest svensk skærgård.
Ja. Det lyder som om, at meget af starten egentlig har været fokuseret på friluftsturene og friluftsoplevelserne sammen med ham, og
fuldstændig.
Kajakken har været motoren til det, eller fartøjet til det.
Det har været et praktisk transportmiddel, hvor man ikke skal slæve alle sine ting selv.
Ja.
Og man kan have mange ting med. Og i ja, den vildeste tur, vi tog, det var så op, hvor vi kørte op til nord for Trondheim.
Mm.
Og en lille øgruppe, der ligger ud fra kysten der, og sejlede rundt derude i et par uger.
Ja.
Og oplevede, hvordan udfordringerne ved 2,5 meters forskel i højere lavvande. Det havde jeg ikke prøvet før, men det løste vi også, og havde gode ture ud af det.
Ja.
Men jeg havde på alle de ture, jeg havde sådan, når vi kom hjem for 2-3 uger, så havde jeg sådan, det var for kort tid.
Okay.
Det var simpelthen for kort tid, det her.
Ja.
Og så tænkte jeg, jeg tror faktisk på den Norges tur, så begyndte jeg at tænke, jeg elsker fjellet. Jeg elsker havet. Den norske kyst, der er fjeld, der går ned til havet. Det kan ikke blive bedre.
Du får to ting, du godt kan lide på en gang her.
Fuldstændig perfekt.
Og der er masser af det.
Ja. Ja. Og så tænkte jeg, at jeg kunne godt tænke mig at sejle langs med hele kysten. Og jeg startede egentlig med at tænke, det er helt op fra den russiske grænse. Og,
ja.
Og så ned langs med. Og se, hvor langt jeg kom på et halvt år. Og så da jeg fik kigget lidt på de der meget brede fjorde, jeg havde faktisk på det tidspunkt havde jeg ikke krydset mere end et par kilometer vand.
Nej, okay.
Og jeg sagde, okay, det var måske lige at stramme den, og så kigger jeg på Nordkap. Jo. Det er jo nok ikke ret realistisk, når der kommer et stykke. Men det, der kiggede jeg på og tænkte, hvad er jo nok godt start for Nordkap?
Ja.
Og så begyndte jeg sådan at tænke i de baner.
Nordkap og sydover.
Ja.
Ja.
Måske hele vejen til Danmark. Det, der havde jeg heller ikke helt gjort mig klar over, hvor lang den norske kyst er. Den er lang. Og det opdager man, når man sidder i en kajak på vej nedover.
Ja.
Men i hvert fald så begyndte jeg at planlægge, og jeg faldt over et billede af en kajak, der havde mast og sejl og udrigger på.
Okay.
Op på en strand og tænkte, det var sådan en gad jeg godt bygge. Og så startede jeg med at bygge kajakken.
Mm.
Jeg har aldrig fået bygget de der udrikker og fundet ud af, på mange steder på den norske kyst, der er det ikke smart med en trimaran. Et enkeltskovs kajak, det der er mange steder, hvor man ikke kan komme i land over sten.
Det bliver skrøbeligt at få den af på. Og
det kunne godt blive lidt. Jeg er ikke helt sikker på, at det er en god idé. Men, men jeg fik bygget den kajak,
ja,
som hedder Sisyphos, og som er en Chesapeake 17, som jeg købte fra Fine Boats i England som samlesæt.
Ja.
Det vil sige, jeg fik en kasse med udskårne krydsfinerplader i de rigtige former og mål osv.,
ja,
og så epoxy og glasfiber, og så begyndte jeg at bygge en kajak.
Og hvis vi lige sådan skal prøve her, nu har vi lige været ude i dit værksted at se,
ja,
bare lige kort på en beskriv for lytteren, der sidder og lytter med her. Sådan, det man får i en skrovfasong, når man bygger i krydsfinerpaneler, så er det sådan, det er meget kantede vinkler på skrovet, ikke også?
Det er forholdsvis kantet. Altså det, man kan forestille sig, at det bliver egentlig fem paneler. To i bunden, to i siderne, og så toppen.
Ja.
Men altså panelerne i bunden der, de går faktisk fra at helt ud i spidsen og være stort set lodrette, og så gå ud til at være vandrette under siden, og ja, så ende i lodret igen, i så man får vredet det her krydsfiner i nogle. Det er meget fascinerende at arbejde med, ja, at få flade stykker træ til at blive tredimensionelle og at danne et kærkskrog.
Ja.
Det er jo en fascinerende proces i sig selv. Jeg vil gøre det bare for at bygge det på den måde.
Ja.
Men jo, man er bundet af, at det er krydsfiner, som der er grænser for, hvor rundt det kan blive.
Ja.
Det er sådan en forholdsvis stor kajak. Den kan officielt laste omkring 150 kilo.
Ja, når jeg ser den, så ligner den meget en, hvad kan man sige, forholdsvis moderne, en high-volume glasfiberkajak,
ja,
på mange måder. Den er der henne af, og har sådan nogenlunde de dimensioner, man ser fra en stor.
Fra en stor,
stor moderne glasfiberkajak, ja, med kantet knækspand og høje sider.
Ja. Og den var for lille.
Og det fik du afprøvet på en anden tur.
Altså, i 2020, jeg byggede den kajak der vinteren mellem 19 og 20, og havde varskuet mit arbejde, at jeg ville sige op og tage afsted, og jeg havde ikke fundet ud af, hvordan jeg kom til Nordkap med en kajak. Men det, folk kan nok godt huske 2020.
Der var noget med noget nedlukning.
Der kom noget nedlukning, ja. Og jeg var faktisk tæt ved at, fordi Norge lukkede sine grænser, så jeg kunne glemme at komme til Norge.
Mm.
Og jeg var faktisk ved, og jeg havde sagt til min chef, jeg siger op her omkring 1. april og tager afsted. Og så var jeg nede og sige til ham, at det kan godt være, at jeg bliver nødt til at trække lidt over. Og så gik jeg og tænkte over det en dags tid, og blev enig med mig selv, det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at tage afsted.
Nu skal den have skud.
På en eller anden måde. Og så endte det med, at jeg satte min kajak i vandet nede ved Norsminde, syd for Aarhus.
Ja.
Den 5. maj, befrielsesdagen.
Ja.
Meget passende. Og så sejlede jeg afsted og havde et halvt år.
Og det var egentlig det første halvår med den første kajak?
Med den første kajak, ja.
Som
ja,
blev til en anden tur end ja, en Nordkap og
det
sydpå.
Det blev ikke Nordkap, og jeg vil godt, altså de fleste husker ikke corona for noget særligt godt. Jeg er en lille smule taknemmelig for, at jeg blev forhindret i at starte fra Nordkap det år. Fordi, altså det havde været en anderledes tur, vil jeg i hvert fald sige. Der var nogle udfordringer, som jeg ikke var så skarp på det tidspunkt. Jeg tror nok på mig selv til, at jeg havde klaret det på en eller anden måde, men det ville have været vanskeligere.
Ja.
Altså, på det tidspunkt, jeg sejlede ned langs med den jyske kyst, og tænkte, jeg skal krydse ned, jeg havde tænkt mig at krydse ned ved Langeland.
Ja.
Der er 12 kilometer vand over.
Ja.
Det længste, jeg har været væk fra en kyst i en kajak, det var 2 kilometer. Det
er alligevel et lille step op ad stigen der, allerede der.
Altså, jeg kiggede ned igennem Lillebælt, der kiggede jeg over på Æbelø, og sådan kiggede på kortet, og det er cirka 12 kilometer. Jeg tænkte, okay, det er jeg ikke sikker på, jeg tager. Jeg var ikke, men det var sådan en af de ting, sådan, nu må jeg se, hvad der sker.
Ja.
Jeg ser på det, når jeg kommer derned. Jeg beslutter ikke noget, før jeg står der, og hvis jeg har en god mavefornemmelse, så gør jeg det. Hvis jeg ikke har, så gør jeg det ikke. Og det er et rigtig godt eksempel på et problem, som faktisk ikke blev til noget. Men ovenikøbet, der meldte sig en løsning undervejs, fordi nede på en af de sydfynske øer, der kom der nogle kajakker ind på et tidspunkt, hvor jeg var ude, og en af dem var lidt nysgerrig og kom ind og snakkede med mig.
Ja.
Og det viser, hun var formand for Nyborg Kajakklub, tror jeg.
Mm.
Og jeg fortalte om mit projekt der, og jeg skulle krydse Langelandsbælt, hvis jeg var frisk på det, men jeg var da ikke sikker på det. Og så skrev hun sit telefonnummer op og gav mig det og sagde, hvis nu du står dernede og ikke kan komme over, fordi det er for langt, så ring til mig, så kommer jeg i bil, og så tager vi færgen over.
Yep.
Problem løst.
Ja.
Sådan set, så var jeg fuldstændig rolig, så lidt ned omkring Langeland, og jeg kom en stille sommerdag og kiggede over på Nakskov Fjord, og kunne sige, det er ikke noget problem det her.
12 kilometer, så man kan se i mål. Og
det var intet problem, og der var vandet var blankt.
Ja.
Der kom et containerskib den ene vej, og et stort skib den anden vej, og det var bare at holde tilbage for at lade dem komme forbi, og så sejle over. Intet problem.
Nej, det viser også et sted som det der, det kan være alt fra en stille dag, der kan man godt gøre det. En hård dag, der havde det måske været en kæmpe udfordring.
Ja.
Døren havde været helt lukket.
Ja.
Ja.
Ja. Men min filosofi er, at hvis der er store bølger, så er jeg tæt på land.
Ja.
Hvis jeg skal krydse noget bredt vand, så skal jeg have en vejrudsigt, der siger, at det her det er stille og roligt.
Ja.
Altså, jeg har udfordret mig selv igennem mit liv med ting og sager. Det gik ud på. Det var en fornøjelsestur.
Ja. Men det var alligevel en lærerig tur, lyder det til, og en god generalprøve, kan man sige, ja, på norsk.
Jeg kom op til den norske grænse, og så pjattede jeg rundt en måneds tid oppe i Koster Øhavet der, fordi der er så smukt deroppe.
Ja.
Og Norge var stadigvæk lukket. Og så sejlede jeg tilbage til Danmark.
Ja.
Og havde en masse erfaringer, og fandt ud af, at den der kajak, den var ikke stor nok.
Til det, du egentlig gerne ville med Norge.
Den måtte godt være større.
Ja.
Jeg fik også udviklet på, at jeg fandt ud af, at det er en god idé at sætte sejl på sin kajak.
Mm.
Og det prøvede jeg af på den der Chesapeake, og det virkede. Og så kiggede jeg mig omkring, og så stadigvæk inde på Fineboats hjemmeside, de sælger også den her High Capacity Great Ork, som Nick Chardet, han har designet.
Ja.
Og den er lavet af lister. Og der er man mere fri i sin form på, at man kan runde den mere.
Ja.
Og tænkte, det var en interessant teknik at bygge kajak efter. Det kunne jeg også godt tænke mig at prøve. Og hvor Chesapeake'en, den officielt kan laste 150 kilo, så kan den der Great Ork laste 300 kilo.
Så det blev simpelthen det blev svaret på større kapacitet og noget, du kunne bruge til Norges kysten.
Ja.
Ja,
og det er jeg meget glad for, at det blev den, jeg sejlede i. Og så den gang, der købte jeg så bare tegningerne printet ud,
ja,
og limede dem op på nogle skabeloner, og så bygger man de her lister op omkring, og laver 2 skaller af skrov.
Top og
så,
bund.
Top og bund, så tager man dem fra hinanden, når man har puttet glasfiber på, og så smider skelettet væk, og så klister man de her 2 skaller sammen igen, og så har man en kajak.
Ja.
Sådan stort set.
Og
det tager ret lang tid at lave.
Og igen, for folk, der sådan skal sidde og forestille sig, når de lytter til din beskrivelse her, så har man en kajak, som er med klar epoxy udenpå. Man kan, ja, man kan se farverne og farvespillet og trælister
ned igennem. Folk tænker, det er en trækajak.
Og det er det jo på en måde også. Trækerne med glasfiber udenpå.
Ja.
Så, og glasfiberne, ja, er med til at gøre den enormt solid.
Den er enormt stærk. Og jeg begge kajakker vidste jeg, at jeg skulle på nogle lidt hårde ture, så jeg er gået efter at forstærke og forstærke og forstærke, og det vil sige, at den der Chesapeake, den kan, hvis man vil, så kan man få den ned på måske 20 kilo.
Ja.
Min, den vejer vel i hvert fald 30 kilo,
altså ulastet,
fordi jeg har forstærket. Og den Great Ork, det er en meget stor kajak. den vejer 50 kilo
ja.
I sig selv.
Så er ulastet.
Ulastet.
Men ellers, så, når man ser på den, så har den jo dækslinerne som en havkajak. Ellers har den har bagskot, forskot og, og
har det hele.
Sæde og cockpit, som du ja. Normalt vil forvente på kajak. Den er bare bredere midt på
ja.
Temmelig meget.
Den er så bred, at jeg kan faktisk sætte mig i cockpittet, svinge benene ud over kanten, og så ja, putte fødderne ned i vandet, og sidde på kanten af kajakken, uden at den vælter.
Ja, det er nærmest bredde som en kano.
Ja.
Det er tæt på.
Ja.
Men altså igen, den er bygget til lastkapacitet. 300 kilo, det er langt mere end en normale en af havkajakker laster. Og det, er jo, det har det formål, at du kan tage ud på en lang tur og tage masser af mad, masser af grej.
Ja, og det var så det til et halvt år. Og jeg kan godt, jeg vil hellere have mere med, sådan at hvis jeg nu ender på en øde ø, hvor der ikke er noget, så kan jeg klare mig.
Ja.
Altså, når jeg har den fuldt lastet, så har jeg selvfølgelig alt det grej, jeg har brug for i et halvt år. Og jeg startede i april oppe ved Nordkap. Det var overraskende meget vinter.
Prøv at fortæl, hvilket år er vi der i? Vi startede den anden tur, du var på.
Ja.
Det var 2020.
Jo, vi er lidt foran her.
Og så var du hjemme og bygge ny kajak.
Ja.
Og så ny tur starter op.
Ny tur i 2024.
I foråret 2024?
Ja.
Eller forsommeren?
Ja. Ja. Jeg fik bygget den færdig, sådan med nød og næppe, og fik søsat den over i naboens møllesø.
Ja.
Og konstaterede, at den flyder.
Det ser godt ud.
Det ser godt ud, og jeg stoler på, at Nick Charte, han har designet en god kajak. Og der i løbet af foråret, der vidste jeg stadigvæk ikke helt, hvordan jeg fik en kajak til Nordkap. Og jeg lagde et opslag op på Facebook, hvor jeg skrev, at jeg gerne ville have en kajak og en mand og grej til Nordkap.
Mm.
Jeg vidste ikke, hvordan. Og der var flere, der kom med forslag og så videre, og en af mine gamle studiekammerater, Niels, han skrev, det kunne han da nok godt tænke sig.
Ja.
Han sagde bagefter, at det var sådan lidt spontant,
ja.
At han havde gjort det, og han skulle også lige spørge kæresten, om det var i orden.
Simpelthen lige melde sig som chauffør til...
Men han meldte sig som chauffør, og så der i... han kunne så der i slutningen af april, og så jeg havde fået mit hus lejet ud, og min kat passede, og læssede kajakken på taget af min gamle bil, og kørte ned til Haderslev, hvor vi læssede bilen over på hans bil, eller kajakken over på hans bil, og konen kunne låne min bil så, som endte sit liv dernede, fordi den var så gammel, så den skulle alligevel skrottes. Så den havde ligesom reservebil et stykke tid, og så kørte vi til Nordkap.
Det lyder som om, der var på en måde skabt frihed der. Altså tingene på hjemmefronten var landet, så du kunne være på tur og
det var,
ja, fokusere
og
på det 100%.
Og problemerne havde løst sig stille og roligt undervejs.
Ja.
Fordi jeg havde altså, der var mange ting, jeg ikke havde løsninger på, da jeg fik ideen.
Ja.
Men jeg koncentrerede mig lidt om at bygge kajakken, og så se, hvordan det udviklede sig. Og altså mit mål, eller det jeg gerne ville, det var at starte op omkring Nordkap, og så et halvt år.
Ja.
Og se, hvad der skete så.
Hvor langt man kommer, det er åbent og bare sydover fra Nordkap.
Det var sådan set bare det.
Ja. Ja.
Og
det endte med, du har fortalt mig, noget i retning af 2500 kilometer, ikke også?
Slag på tasken, ja. Jeg ved ikke præcis, hvor langt. Men som en kajak snørkler sig blandt. Altså, jeg er blevet, siden jeg krydsede Langelandsbælt, der er blevet meget mere rolig og sikker på at krydse over sig. Altså en 15-20 kilometer vand, det er fint at krydse ind over.
Ja, på en jeg god vejrudsigt.
Og på en god vejrudsigt. Det kommer vi så til, fordi at, man skal være god til at læse vejrudsigter.
Det bliver,
det bliver bedre til.
Så turen starter ved Nordkap.
Turen starter.
Du får din studiemarker til at køre dig derop.
Vi kørte derop og havde et roadtrip ud af det, og så kørte vi op til turistbutikken op ved Nordkap, hvor jeg købte mig en Nordkap-kop, sådan en maljekop der. Fordi det var det eneste i den turistbutik, jeg synes, den kunne jeg godt bruge. Og så kørte vi lidt længere sydpå, sådan 20 kilometer, og så satte han mig af ved sådan en resteplads for autocamper og så videre.
Ja, tæt ved vandet.
Lige op ad vandet, og der var et shelter og et opvarmet toilet og vand.
Ja.
Fordi jeg havde ikke fået rigget mit tegl til. Jeg havde sat alt fittings på og så videre, men der var adskillige ting, jeg ikke havde nået at få gjort fuldstændig klar. Så jeg brugte en uges tid deroppe,
og
der
var det klargøre
det hele, tage 2-3 prøvesejladser og se, hvordan jeg fik tingene til at være der, fordi selvom det er en stor kajak, så var det en udfordring at få alle de ting, jeg skulle bruge, proppet ned i den. I udgangspunktet så har jeg proviant til i hvert fald 3 uger ad gangen, og vand til 3 dage, og så ellers alt det grej, jeg skal bruge. Og det spænder fra vinterudstyr hen over sommer til efterår. Ja. Så det kræver en del grej.
Det fylder noget.
Jeg gætter på, at fuldt lastet, inden jeg hoppede i kajakken, der vejede den over 200 kilo.
Mm.
Og så kom jeg i, og så er vi oppe på de der 300 kilo, som den kan officielt kan laste.
Ja. Det siger også lidt om, hvor meget lastkapacitet vi snakker. Altså med, hvis du pakker den op, og så den runder de der 250 kilo, noget den dur ikke. Altså, det er ikke en, man lige løfter og flytter rundt på.
Altså, hvis jeg skal have den op på en kyst, hvis der er noget særlig stigning der, så bliver jeg nødt til at tage vandet og nogle af de tunge ting ud, før jeg kan trække den op.
Ja.
Og ellers på en sandstrand, så er det nogle gange med at krabbe den op. Altså at løfte den i forenden en meter op, dreje den, og så gå ned i bagenden og løfte den. Og så, det kan godt tage et kvarter 20 minutter at få den ud af tidvandszonen, hvis der er lavvande.
Og en hel del fysisk tungt løftearbejde der.
Ja. Ja, og det var også derfor, at nu er jeg bliver 59 lige om lidt. Og jeg tænkte, hvis jeg skal på den tur, så skal jeg gøre det, mens jeg stadigvæk er fysisk i stand til det. Og det skal jeg ikke regne med, at jeg nødvendigvis kan, når jeg er 65-70 år. Det var med at få det gjort.
Ja.
Fordi der er noget fysisk, man bare skal kunne.
Ja.
Fordi når der er 3 uger til, at man ser et menneske igen, så skal man altså kunne klare sig selv.
Ja. Hvordan var din oplevelse sådan af at komme i gang med turen på det? Det er jo ikke hverdagskost at sidde i en kajak og ro derudaf så mange uger i træk. Hvordan vender kroppen sig til det for dig?
Jeg startede stille og roligt op. Altså, jeg var ikke i specielt god træning med hensyn til at padle, fordi at jeg havde bygget kajak og gjort klart og så videre. Jeg har lavet fysisk arbejde, det var ikke fordi jeg var fuldstændig ude af, men altså jeg skulle lige i gang, og det var vinter.
Der i forårsmånederne.
Overraskende meget vinter, ja. Altså der i sidste april, altså der var adskillige snestorme og flere gange, hvor jeg så sned inde og måtte vente på, at vejret det blev godt igen.
Det lyder også som om, at dine gamle erfaringer fra friluftsliv på fjellet i Norge, de er kommet bestemt til deres ret der.
Jeg ville nødt til at være taget afsted uden.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Men altså, mit grej, det var fint. Mine handsker var lige i den tynde side, og min tørdragt, støvlerne, burde have været lidt større, så jeg kunne have 2 par sokker i stedet for et par tynde og et par tykke sokker. Så lige i starten, der var det noget koldt for hænder og fødder, men ikke værre end, at det kunne godt lade sig gøre.
Og så stille og roligt arbejder du dig ind i stille lidt længere syd på
stille og
varmere
roligt,
vejr.
Altså min oprindelige plan var at sejle op på, hvad bliver det, østsiden af Markerøya, hvor Nordkap ligger oppe. Men de vejrudsigter, kunne jeg se, det var nok ikke så sikkert, at jeg kunne komme rundt der. Okay. Så derfor så sejlede jeg nedenom, og så lagde mig i ventepositionen i, jeg tror, jeg endte med at ligge der et par uger, i en vig nede på sydkanten af øen.
Ja.
Og ventede på, at det blev så godt vejr, at jeg kunne sejle op nord for Knivskælodden, som egentlig er det nordligste punkt af Norge.
Ja.
Og der kan man så se over til Nordkap, men det er sådan set det nordligste punkt. Og det endte også med, at det lykkedes at komme derop og lige være nord for Norge, og så kunne jeg begynde at sejle hjem af.
Og det er jo allerede der, lyder det til, både du blev testet på din evne til at være tålmodig, og også din evne til at så lave de der forberedelser, der skal til, i stedet for bare at rushe det afsted og sige, nu er jeg her, nu fyrer jeg den af. Og
altså min noget af det, der, jeg tror, en af de ting, der har slået flest mennesker ihjel her i verden, det er tidspres. Det er virkelig farligt at være under tidspres og skulle nå noget. Og hvis man skal nå fra A til B, og så tager man chancer i forhold til værvesektorerne osv. Og altså, jeg har hængekøje med, det kan man så ikke bruge helt nordpå, og telt og bivak. Og ret alsidigt udstyr. Der er mange steder på den norske kyst, hvor det ikke er til at slå et telt op, hvor der ligger sten. Der er en hængekøj altid, hvis der er nogle træer. Og jeg, hvis jeg kan se på vejrudsigten de næste uge, der er der dårligt vejr. Så finder jeg en ø med gode træer, og så lægger jeg mig og læser i min hængekøj. Og det kan jeg gøre i flere uger.
Og det kommer også af, at du har mad med, du har vand, i hvert fald til nogle dage, og du har den der tidshorisont, der hedder et halvt år i kalenderen, det er jo ikke sådan, at turen slutter næste uge, og man skal skynde sig på den.
Lige præcis. Og der var ikke noget defineret mål, jeg skulle nå til. Og så er det, jamen, så kan man lade det udvikle sig og navigere efter vejr og vind. Der omkring midten af maj, der holder solen op med at gå ned.
Ja.
Og det er fantastisk.
Så kører du døgnet rundt, lys timer.
Tidevand. Der er 2,5 meters forskel på høj lavvand deroppe. Det skal man manøvrere efter. Og nogle gange så er det ens døgnrytme bliver styret en hel del af tidvandet. Der er nogle steder der, hvor man kommer ind, hvor at så forsvinder vandet, og så er vandet 100 meter væk, så får man ikke sin kajak i vand, før højvandet kommer ind og henter en igen.
Så er det af på ved højvandet?
Det er på ved højvandet nogle steder. Ja. Og så holde øje med vejrudsigterne. Til gengæld, så jeg tror, det længste stræk, der har jeg siddet i kajakken i 24 timer, stort set.
Ja.
Jeg har en flaske at tisse i, og jeg har sejlet på kajakken, og det, nogle gange så har det været, at jeg har padlet en hel dag, og så har jeg medvind.
Ja.
Og det er jo synd at miste medvind, og solen går ikke ned.
Så man skal ikke bekymre sig om, at, du skal ikke bekymre dig om, at hvis du skal i land, så bliver det mørkt. Du kan gå i land 24-7.
Simpelthen, ja. Ja. Og man har det der solnedgangslys i måske 5-6 timer, hvor der er det smukkeste lys. Lige der omkring, hvor solen den er lavest.
Det lyder helt fantastisk.
Det skal man opleve en gang i sit liv. Og sådan en nordisk sommer der, hvor at solen ikke går ned. Det er noget af det bedste, man kan gøre ved sig selv.
Ja.
Og ens døgnrytme, jamen der er ikke noget, der styrer en. Altså jeg vidste nogenlunde, hvad dag på ugen det var, men det er fordi, at jeg holder øje med min vejr-app, og så er det praktisk at indeksere det efter, hvad dag det er. Men det er jo lige meget, om det er søndag eller mandag, og det er lige meget, om det er midt om natten, eller om det er, hvornår på døgn det er.
Er vejr til at ro, så kan man komme derud af.
Ja.
Hvad så efter, du siger, du starter meget stille og roligt op, tålmodighed er en stor del af gamet.
Ja.
Undervejs på turen, mærker du noget til, hvordan formen udvikler sig? Blev det nemmere at tage de der lange dage i kajakken og fortsætte dagen efter? Så, hvor kan man sige, kroppen tilpasser sig og bliver stærkere af det her?
Man skal have noget blødt at sidde på.
Ja.
Det er en ting. I starten der er der noget med, at ens ende skal så vende sig til at sidde ned i en kajak så længe ad gangen.
Ja.
Og det er rart at komme op og strække ben. Men jeg har adskillige siddeunderlag på. Og det er vigtigt at have en god siddeplads, når man sidder så længe
ned.
Og det udviklede sig også, at lige i starten, jamen, der tog jeg ikke så lange stræk. Men efter et par uger, jamen, så kan jeg tage de der lange stræk. Og altså, jeg har 2 termokander med. Og jeg købte faktisk, jeg havde kun en, da jeg startede. Men jeg købte en til undervejs, fordi jeg har 2 kander te. Snacks og så videre. Og altså, jeg stopper faktisk meget undervejs og drikker te og nyder udsigten.
Ja.
Og hvis der er noget af det bedste ved at have sejl på en kajak, det er, at hvis man bare har en lille smule medvind, så holder man styrefart og holder kurs og retning.
Ja.
Selvom man lige holder en pause og nyder udsigten og tager nogle billeder osv., så vender ens kajak ikke rundt i søen, eller også man skal til at pege den rigtige vej bagefter, fordi sejlet det hjælper en til at holde retningen.
Ja. Også for dem, der lige skal have et billede af, hvordan sejlet ser ud. Kan du prøve at beskrive det? Det sidder forrest på kajakken, på en mast.
Jeg kan godt lide at lave mine ting selv ellers, men der har jeg valgt at købe et amerikansk sejl. Falcon Sails, som de har udviklet ret meget på det, og deres hjemmeside var så overbevisende, at jeg købte det og tænkte, det virker. Og det gjorde det så også. Og jeg har to, fordi jeg skulle have et, der var større til den større kajak. Og det er en kulfibermast, der er hængslet. Man kan pille den af kajakken, og så har man bare lidt fittings på. Men når man sætter det på, så er der et led oppe, så man kan lægge masten fuldstændig ned.
Ja, og ellers så har du en mast, der er hvor høj? Den er vel to meter?
Nej, den er nok ikke to. Men et sted mellem 1,5 og 2 meter.
Ja.
Ja, og det er store sejl, det er på 1,4 kvadratmeter.
Ja.
Og det er meget passende til en stor, stor kajak. Det er, altså, det er bedst i medvind, men man kan faktisk også godt sejle op imod vinden.
Ja.
Og jeg vil gætte på den tur, at cirka en fjerdedel af min fremdrift, det er sejl. Det meste af tiden er det, hvor det både sejler per gej, fordi at sejlet giver måske 2 kilometer i timen.
Men det er alligevel bedre end at skulle hente de to selv?
Det er så meget bedre, og det med, at man holder kurs og retning, og at man kan holde en pause, og man driver stadigvæk stille og roligt i den rigtige retning.
Ja.
Og så indimellem, så er der en vind i ryggen, hvor man bare kan køre 6 timer på sejl, og bare sidde og læne sig tilbage og nyde udsigten.
Fantastisk. Det er jo også, og på så lang en tur, der kan man sige, en fjerdedel af en tur på 2500 kilometer
med det er ikke så lidt.
Sejlets hjælp, det, ja. Det tæller kraftigt, ja. Både i belastningen på din krop, på energiforbruget, på madforbruget i det hele taget. Og
på ens humør.
Ja, fornøjelsen.
Fordi at, altså, igen, det er en bred, stor, tung kajak. Den er lidt tung at drive frem, og altså, hvis jeg kan holde 5 kilometer i timen på den, så gør jeg det ret godt.
Ja, og så, altså med pagaj alene.
Med pagaj alene.
Ja.
Og nogle gange så er det sgu kun 4, fordi at man har kørt på længe. Men hvis sejlet så kan give 1 eller 2 kilometer oveni, jamen så er man lige pludselig oppe på en pæn gennemsnitshastighed.
Ja.
Og hvis det nogle gange så driver måske 3-4 kilometer i timen, plus hvad man giver med pagaj, så kommer man sådan rimelig pænt frem.
Og det er også med til at gøre, at som du siger, så kan man tage de der flere pauser ude på landet, mens man stadigvæk har lidt fremdrift.
Ja.
Og det baner vejen for at tage lange dage og færre landinger og de steder, hvor det egentlig bliver tungt og besværligt, er på land, ikke også?
Det gør det.
Så det må også have været med til at give dagsrytmen og muligheden for at sige, okay, afsted om morgenen, i land om aftenen.
Det er en af grundene til, at jeg er lidt glad for, at jeg blev forhindret i at tage turen i 2020, fordi der havde jeg bare en kajak, der jeg ikke fundet ud af at sætte sejl på endnu.
Nej, okay.
Det kom først senere.
Så havde du ikke haft sejl, så
jeg
var det måske...
Jeg havde ikke haft sejl på. Det havde været en helt anden tur.
Mange flere landinger og starter måske. Og
det havde været meget anderledes.
Og højere energiforbrug.
Ja. Jeg vil garantere for, at det havde også været en god tur. Det havde været anderledes.
Ja.
Og jeg er godt tilfreds med, at jeg kom afsted på den måde, jeg gjorde.
Ja. Skal vi prøve at snakke lidt om den mentale del af det? Altså, nu har vi snakket meget om den fysiske er på land og være mange timer ude på vandet, men oplevede du nogle store mentale udfordringer, du skulle overvinde på at være så lang tid ude og så langt på en tur?
Nej.
Det kørte?
Det kørte.
Ja.
Det kan godt være, at det lyder lidt mærkeligt. Nej, der var ingen kriser eller noget, hvor jeg synes det var svært. Jeg havde god tid. Og altså, som sagt, som 17-årig, der gik jeg alene i fjellet i en måned ad gangen.
Ja.
Dengang var der ikke mobiltelefoner, det var noget med at være oppe i fjellet, og så efter 14 dage komme ned i en dal og proviantere og ringe hjem og sige, at jeg lever endnu, og så tage afsted igen, og så vidste jeg ikke, hvor jeg var de næste 14 dage. Og jeg har aldrig haft svært ved at være alene, uden at føle mig ensom.
Det lyder som om den tur rammer lige ned i det.
Så det har jeg aldrig haft svært ved, vil jeg mene. Så der var ikke noget. På den måde så har jeg haft en hel masse forberedelser gennem mit liv til, og at der var ikke noget svært ved det på den måde. Jeg kan sagtens være alene i længere perioder, uden at det generer mig et øjeblik.
Ja.
Jeg har en tablet med og internetforbindelse. Det vil sige, at alle de bøger, jeg har lyst til at læse eller høre som lydbøger, dem kan jeg downloade i løbet af 5 minutter, når jeg finder en eller anden bog. Okay, og jeg tror på den der tur, altså jeg har nok i hvert fald lyttet eller læst til på den anden side af 30 bøger.
Og det, jo, og det er jo også et...
Om man kan fordybe sig.
Ja.
Og nogle gange, altså netop, jeg tror i august, det var en af grundene til, at jeg ikke nåede ned omkring Lindesnes senere hen, det var, at jeg blev bremset i august, hvor at der kom den ene kugling ind efter den anden, og jeg tror i august, jeg lå nok stille 3 uger. 2 til 3 uger.
Ja.
I alt. Det var sådan lige, så var der en enkelt der, så kom lidt videre. Jeg endte faktisk med at få ondt i ryggen, er at ligge så meget i hængekøje. Og læse og lave ingenting.
Så det kan godt komme over med det tålmodighed der?
Det var lige overkanten. Ja. Det, en dag kajak, så havde jeg ikke ondt i ryggen længere. Det skulle bare lige i gang igen.
Jeg skal lige holde surt.
Men der, altså, det var ikke fordi, at jeg havde det surt eller svært. Det var sådan lige, okay, nu er det vel lang tid ikke at kunne komme videre.
Ja.
Men altså, så kunne jeg gå nogle ture og læse og forbedre lidt på mit udstyr, og indimellem så noget har jeg også forbedret lidt ved at sidde og sy i hånden. Jeg har et stort reparationsudstyr med, også hvis jeg får idéer til, hvordan jeg kan lave det lidt bedre.
Ja, så du har kunnet gøre ting undervejs?
Jeg har kunnet gøre noget undervejs.
Hvad så med, ja. Hvad hedder det, selve det, altså det mentale af, at du ved, du er afsted, men du ved ikke præcis, hvornår eller hvorhen turen slutter, hen du bevæger dig fremad. Har det været nemt for dig, eller har det givet udfordringer at vide at sidde med den åbenhed i planen?
Altså jeg har, ja, det har det nok. Altså det tog ret lang tid op omkring Nordkap, fordi at der var lidt snestormer og lidt, og det tog et stykke tid, før jeg nåede op nord for Knivskeløjten, og det meste af maj måned gik, før at jeg var kommet ret langt ned ad kysten. Ja. Og jeg kunne godt se efterhånden på kortet der, okay, der er godt nok langt. Og jeg tænkte, okay, jeg når ikke helt til Danmark, fordi det var på et tidspunkt, der tænkte, det kunne da være sjovt at nå helt ned langs med den svenske kyst og ned til Danmark.
Ja.
Og det kunne også godt være, at jeg kunne have nået det, hvis jeg ikke var blevet bremset 3 uger i august, men der var vejret, som det var.
Ja.
Og så jeg ændrede faktisk holdning adskillige gange undervejs, og nogle gange så var det, kiggede jeg på kortet her, jeg er godt nok ikke kommet ret langt, og så tog jeg nogle lidt længere dage ind imellem, og indtil jeg så blev træt af mig selv, så jeg var ikke ude for at knokle afsted.
Altså,
så det svingede lidt mellem at være lidt ambitiøs med, hvor langt jeg skulle nå, og så med, at jeg skal også bare nyde den her tur. Altså det,
det må også have været, altså det handler om at minde sig selv om, at målstregen er ikke et fast sted, og det er en frihed,
ja,
at man kan rykke målstregen, og du kan rykke målstregen efter vind og vejr.
Fuldstændig.
Så du igen ikke behøves at mosle ud i noget, der bliver farligt eller tårnhøj risiko.
Lige præcis. Og det, ja, det har jeg har ikke, jeg har ikke været bange undervejs. Jeg har været lidt udfordret et par gange, men ikke, altså, jeg har ikke fået rodet mig ud i noget, hvor jeg i stedet var bange, og det har jeg simpelthen ikke lyst til. Altså, jeg har prøvet mit liv ting, hvor der har gjort mig bange, og det er også fint at prøve. Det var ikke det, den her tur gik ud på.
Prøv at give et eksempel på, du nævner et par ting, der gav lidt udfordringer. Hvad kunne det være?
At jeg skulle lære at læse vejrudsigter lidt bedre. Jeg bruger Yr,
ja,
en norsk vejr-app, og de har nogle fantastiske vejrudsigter. Det er tæt på, hvis de siger, at det begynder at blæse kl. 2, så begynder der at blæse kl. 2.
Den rammer ret godt.
Den rammer fabelagtigt godt. Og der var så et sted, hvor jeg skulle krydse over en fjord, der måske er 10-12 km bred. Og jeg skulle sådan skråt ned, så det var sådan omkring 20 km fra, jeg slap land, til at komme ind i en anden fjordarm længere nede,
ja,
var planen.
Måske med det tempo, du kunne holde der 4 timer, eller noget af den dur?
8.
Okay.
Jeg regnede med, det ville nok tage 8 timer.
Ja.
Med lidt pause undervejs og så videre. Og jeg, vejrudsigten sagde, at jeg havde måske 2-3 sekundmeters medvind. Det vil sige, at det nok ikke noget, jeg kunne bruge sejl på. Så jo, det er nogle timer,
ja,
derude. Og ja, som sagt, vejrudsigten sagde 2-3 sekundmeter, og det regnede jeg med, at jeg sejlede fra land. og var måske 2 kilometer ude, 1,5-2 kilometer ude, så begyndte der at blæse lidt mere. Jeg tænkte, okay, lidt mere vind, så satte jeg sejl op. Det havde jeg så op i 4 minutter, og så begyndte der at blæse så meget, så jeg skyndte mig at tage sejl ned igen, og der begyndte sådan at komme hvide toppe på bølgerne omkring mig.
Det var ikke lige det, vejrudsigten
havde... Det er ikke 2-3 sekundmeter, det her.
Nej.
Og det var nok ikke værre, end at det kunne jeg godt... Det er en sødygtig kajak. Men hvis det går fra 2-3 sekundmeter op til 8-9 sekundmeter, kan man fornemme omkring sig, så kan det vel også blive til 13 eller 14. Altså det, hvis vejrudsigten er helt ved siden af, så ved man ikke, hvor meget ved siden af den bliver.
Det er rigtigt.
Og jeg blev ret hurtigt enig med mig selv om, jeg vender om. Og det tog mig så en times tid at komme tilbage op imod vinden. Jeg kom ind under land op imod vinden og kom ind i en lille strand. Ja, der var sådan set småsten over det hele. Virkelig, virkelig, virkelig smukt sted. Og kom i land og var sådan lidt, okay, hvad foregår der her? Og jeg gik op, trak kajakken op på land og kunne se, okay, jeg kan slå lejr deroppe, og det kommer jeg til at blive nødt til. Og gik op på en knold og kiggede på min værp. Den sad stadigvæk 2-3 sekundmeter derude. Og der er hvide toppe på alle bølgerne.
Det var noget helt andet ude på vandet.
Det var noget helt andet, og jeg fattede det ikke. Og så slog jeg lejr og lavede noget aftensmad, og så kiggede jeg lidt igen. Og så heldigvis, man kan også kigge på et kort over et større område.
Ja.
Og så zoomede jeg ud, og så kunne jeg se, vejrudsigten sagde stadigvæk, at der var næsten ingen vind der, hvor jeg var. Men det var der. Men jeg kunne se, 30-40 km væk, der var et område, hvor der skulle være det vind, der var derude nu.
Ja.
Aha.
Så var det nok det, der
man
var
skal, man, altså vinde de der felter, hvor vinden blæser, det kan altså godt flytte sig.
Ja, 30-40 km, det er ikke noget...
Det er ikke noget for en vind, der bestemmer sig for lige at flytte sig lidt. Og der lærte jeg lige, okay, jeg skal blive en lille smule bedre til at læse vejrudsigt, og så hvis jeg er langs med en sikker kyst, så gør det ikke noget, at man bliver overrasket af lidt vind. Men hvis jeg nu havde været midt ude på fjorden der, hvor det havde blæst op. Og det kunne jeg lige så godt have været, fordi jeg kunne lige så godt være stået op en time før.
Ja.
Altså, solen gik ikke ned, og det var bare mit humør, der afgjorde, hvornår jeg var klar til at stå op og sejle videre.
Ja.
Så jeg kunne lige så godt have været ude på midten, hvor at, så er der altså flere timer til at komme i land.
Ja, og så er det måske forbi det punkt, hvor det er fedt at vende om. Så er det den eneste
vej. Det bliver langt forbi, og så bliver man nødt til at fortsætte, og det er med vinden. Og jo længere man kommer ned, jo mere accelerationsbane har vinden til bølgerne. Jeg var ikke i tvivl om, at der ville jeg nok have været blevet bange, hvis jeg havde siddet. Og hvis jeg bare var taget afsted en time før.
Så det var en blanding af...
Man skal aldrig undervurdere betydningen af held. Jeg prøver på ikke at have brug for at være heldig, men jeg betragter mig selv som heldig der, fordi jeg kunne lige så godt have været en time tidligere afsted. Og det var rent held, at jeg gør det.
Ja, og det samme oplever vi også, det du nævner her med vejrprognoser, der rammer lidt skævt på vinden. Det ser vi også herhjemme, altså, ja. Og det er jo en... Det taler for ideen om, at man både tjekker sit lokale byvejr, men man tjekker også... Det store vejrkort for at se, okay, blæser det 80 km væk eller 100 km væk, og er det på vej i min retning?
Præcis.
Fordi det er jo kun prognoser, vi skal lige huske på, det er kun simuleringer af noget, der
og
sker.
Det, det, altså, man kommer ikke igennem sit liv uden at være heldig, men man skal helst være dygtig. Og man skal, i kajak, der skal man være dygtig til at læse vejrudsigter. Og der opdagede jeg, at jeg var ikke helt dygtig nok. Men det blev jeg.
Det blev du.
Det glemmer jeg ikke. Nogensinde, og jeg har ikke rodet mig ud i noget lignende siden, fordi at når jeg skulle krydse ud i vanskelige farvand et eller andet, jamen så kigger jeg på, hvordan det ser ud i 60-80 km radius.
Ja.
Og hvis det ser betænkeligt ud, jamen så har jeg god tid, og så bliver jeg bare i land og læser lidt mere.
Ja, og det er jo igen friheden af at have en god åben tidsplan og kunne være tålmodig.
Og det med, at tidspres kan slå ind ihjel.
Ja. Hvad udover uplanlagte eller uforudsete vejrskift, havde du andre uplanlagte eller uforudsete, kan man sige, hændelser eller ting, der skete undervejs, som du løste?
Ja, altså der er altid en masse små ting, men dem gider vi ikke snakke om. Jeg tror, at jeg planlægger ikke ret grundigt dagen. Jeg kigger på kortet, jeg kigger på vejrudsigten, og hvis det er en lidt vanskelig kyst, så kigger jeg efter kandidater til at kunne komme væk.
Mm.
Det er vigtigt at have en flugtvej end at have en god plan. Og hvis man er ned langs med en kyst, så skal der være nogle, hvis der er nogle indhak, man kan komme ind i, hvis vejret bliver dårligt, så er det med at kigge på det, og hvor der er kandidater til at kunne slå sit telt op eller sætte sin hængekøj op. Så der kigger jeg på kort og på satellitbilleder, så jeg har en idé om det.
Ja.
Men det udvikler sig jo nogle gange undervejs, så finder man ud af, at det går godt, og jeg har medvind, jamen jeg fortsætter flere timer længere ned, så jeg har ikke nogen meget fast plan.
Mm.
Men som regel, så kigger jeg sådan rimelig godt efter. Jeg var lavet en ændring i planen ned omkring Atlanterhavsvejen.
Og hvorhen er vi på Norgeskysten der?
Der er vi halvvejs nede af kysten cirka.
Ja.
Atlanterhavsvejen, hvis man har set James Bond-film, så er der en af de film, hvor de har en biljagt hen over de veje. Af en eller anden grund, så var nordmændene blevet enige med sig selv om, at det var meget bedre at lægge vejen hen over nogle små øer, sådan flere kilometer ude, næsten ude i åbent hav.
Ja.
Og det er en meget smuk vej, og der er mange turister, der kører den der vej forbi. Og der er en fjord, der går ind, og man kunne lige så godt have lagt broen derinde, tænker jeg, mm. inde i læ. Men det gjorde de så ikke. De lagde den helt ude over de der små øer.
Ja.
Og jeg havde kigget på vejrudsigten. De lovede en 5-6 meters medvind, hvilket var fint, og det holdt. Og jeg sejlede ned imod den her, og der er alle de her øer med nogle broer henover.
Ja.
Og da jeg kom ned, måske 6 kilometer fra, der kunne jeg se sådan ned langs med de her broer, der går hen over øerne, udenfor der, på grund af den vind, der var, så kunne jeg se, at der hoppede og dansede søen.
Der var bølger ude.
Altså, der er nogle steder, hvor at, bundforhold og strømforhold, det gør, at søen den hopper og danser sådan fuldstændig impressionistisk. Og det kan være meget sjovt at sejle i, men min plan var, at jeg bare ville sejle 2-3 km fra kysten ned langs med vejen der, fordi der var ingen grund til at komme ind bag ved de øer der.
Mm.
Så jeg havde ikke undersøgt de forhold, der var derinde, fordi så skulle jeg ind bagom, og så ud længere ned under en bro.
Ja.
Jeg kunne lige så godt holde mig derude. Men så jeg de der søer, der dansede derude, og så tænkte jeg, jamen, jeg laver om på min plan, jeg sejler ind under en af broerne, og ind bagved, og så ned langs mere ud igen.
Ja.
Men som sagt, så havde jeg jo ikke undersøgt. Jeg havde, man skal kigge i den norske lås, med hvordan vejrforholdene er, og farvandsforholdene, og strøm og vind, og, eller strøm og sejlads og så videre.
Ja.
Og den er virkelig god og nøjagtig. Man skal bare lige læse den, det havde jeg ikke gjort. Men da jeg kommer ind mod broen der, der kan jeg sådan se, at der er sådan lidt virvler i vandet der.
Der er noget strøm.
Der er meget strøm. Og det altså, jeg havde ikke overvejet det der. Selvfølgelig var der meget tidvand. Der var en ordentlig mængde vand, der skulle ud. Altså, jeg havde nok egentlig, da jeg kiggede på kortet, forestillet mig, at der var ret åbent nede syd for de øer der. Men vandet, det ville altså ud alle de steder, det kom ud.
Ja.
Så jeg kunne godt se, der var en ret kraftig modstrøm. Men jeg havde sejlet på og havde medvind. Og kom tættere og tættere på og kunne sige, okay, det er en rimelig kraftig strøm, men jeg kunne sagtens sejle op imod den, fordi jeg havde vinden i ryggen med sejl.
Ja.
Så kunne jeg se under et stort brofag, der er der sådan en stående bølge af lige der, hvor bølgerne ude fra havet, de rammer strømmen indefra. Der er sådan, okay, den skal jeg ikke ind på. Det var lige voldsomt nok. Så jeg drejede lidt længere ind under et mindre brofag.
Ja.
Og der var det sådan, at der skulle jeg koncentrere mig om, hvad der var foran mig. Jeg havde ikke tid til at kigge mig tilbage og overveje, om jeg skulle vende om eller et eller andet. Det var bare, så længe at det ikke ender et vandfald, eller den helt åndssvagt der, så er det sådan set bare med at fortsætte, og ikke planlægge mere end de næste 30 meter frem.
Det er fuld fokus.
Fordi du har fokus på, og jeg kunne ikke nå at se, okay, hvordan er der inde bag broen, du bare, okay, hvordan kommer jeg de næste 30 meter frem?
Ja.
Og fuldstændig fokuseret på det. Og det var jo en god oplevelse, fordi jeg kunne mærke, det kunne jeg godt. Jeg kunne godt fokusere på, og der var hele tiden en oplagt løsning på, hvordan jeg kom det skridt videre.
Mm-hmm.
Så jeg kom ind under den her bro. Hvad jeg så ikke lige havde tænkt på, det var, at derinde var der læ. og så lukkede vinden, og så var der ikke fremdrift i sejlet, og så tog strømmen jo virkelig ved mig, og begyndte at dreje mig ind, sådan at jeg var ved at gå ind på en af bropillerne
ja, okay.
med siden. Og jeg nåede lige at overveje, gad vide, om jeg kendte, hvis jeg rammer den, men fik bakket så meget, at jeg kom 30 cm forbi, og så kom ud, og så var der vind igen, så var der ligesom balance i det, at jeg ikke blev drevet helt tilbage af strømmen.
Ja.
Og så skyndte jeg mig at få lagt sejlet ned og kunne se, at jeg kunne sejle lidt længere ind og komme ind lige bag ved broen. Der var der et sted, hvor der var sådan lidt læ for strømmen. Jeg var ikke sikker på, om jeg kunne komme hele vejen ind, om strømmen var stærk. Hvis jeg bare kom derind, så kunne jeg vente på, at strømmen den lagde sig altså om nødvendigt.
Ja.
Så det var jo oplagt løsning at komme derind. Og så kunne jeg godt se, at jeg kunne godt komme videre. Og så kom jeg ind i fuldstændig rolig farvand bag ved de der øer. Og sådan, okay.
Men
der var jeg dygtig.
Der var lige et bump på vejen, der skulle
overvindes. Og det var ikke ret dygtigt af mig, at jeg ikke havde... Men det var fordi, jeg lavede om på min plan, uden at tænke helt i, hvad der kunne gemme sig derinde. Og jeg har ikke tid til at kigge i den norske lås, når jeg er på vej ind igennem der. Så det vil jeg ikke rose mig selv for. Men til gengæld, så selve det der med at håndtere den der situation, det gik så fint. Så jeg var sådan rigtig godt tilfreds med mig selv, da jeg kom ind på den anden side. At okay... Det klarede jeg sgu egentlig meget godt. Det ville have været bedre at have undgået den situation, men jeg var dygtig nok til at kunne komme igennem det. Men igen, også lidt heldigt, fordi at, jeg ved ikke, hvordan havde det været, hvis strømmen var gået den anden vej?
Ja, eller bare været 10% kraftigere.
Ja, og det anede jeg jo ikke en kæft om.
Men omvendt, så undgår du den der tur, du havde vurderet på, den ydre siden af øerne med bølger osv.
Jeg kunne tydeligt se, at det der, det var nok ikke, det var ikke så godt. Så altså hele tiden, men der var hele tiden nogle oplagte valg til, okay, det er bedre derovre, og ja. Så kom igennem. Og den, der havde jeg så også været afsted i 3 måneder eller sådan noget, vel. Så altså, jeg kendte kajakken godt, jeg kendte mig selv godt og ja. Sådan noget. Jeg er glad for, at det ikke var første dag.
Jeg har føling med grejet, det betyder jo enormt meget.
Ja, og at igen, at det er en vanvittig søstærk kajak.
Ja.
Og det, jeg ville nødig have gjort det i en mindre kajak, det der. Det var alligevel, det var ikke, altså, der er folk, som øver sig rigtig meget i at sejle store bølger. Det har jeg ikke øvet mig så vildt meget i, så det er ikke min spidskompetence med store bølger og sådan noget, så, men altså...
Stabilt kajak, det gør forskel.
Det har været nok til, at jeg ikke har følt mig i livsfare eller alt for udsat på hele den tur. Altså det der, det var heller ikke værre, end at det var tæt op under land. Hvis jeg nu var væltet, jeg havde tørdragt på, altså
ja.
Værre kunne det heller ikke gå.
Prøv at fortælle lidt mere, vi prøver at dykke ned i nogle af de her lidt mere tekniske detaljer med kajakken. En ting, jeg har tænkt over på sådan en tur her, er, din sikkerhed ligger meget i at have kontakt med kajakken. Hvis vi er ude langt fra gode landinger og kendrer og mister grebet af kajakken, ja. Og kajakken driver væk,
ja.
Så har vi et stort problem.
Ja.
Har du lavet nogle gode løsninger på det, og kan du fortælle om, hvad din løsning blev på det?
Altså, min pagaj... Jeg har ombestemt mig på den her tur. Jeg tror, jeg vil til at sejle med en reservepagaj, men det har jeg aldrig gjort ellers. Men min pagaj, den sidder altid fast på kajakken. Og det er simpelthen, altså jeg kan ikke sætte mig op i en kajak, uden at sætte pagajline på. Og den kommer ikke af, før jeg er på land. Så hvis jeg nu skulle ryge i bælgen, så mister jeg ikke pagajen.
Mm.
Og så ude for, der har jeg en ret lang line, der sidder fast med en karabinhage, og sådan en plastikring. Ja. Det var nogen, der kommer fra noget norsk fiskegrej, som driver et land på den norske kyst. Alle mulige
en flydende plastikring?
En flydende plastikring. Nu kan man ikke se den.
Men vi kan lige beskrive den for dig, der lytter med. Cirka 20 cm i diameter og 5 cm tyk. Ligesom sådan nogle gymnastikringe.
Ja. I noget ret hårdt plastik.
Ja.
De er lavet i Bergen. Står der på den. Og de er meget stærke og gode at få fat i.
Ja.
Og jeg har den siddende på både for og bag. Og jeg bruger dem også til at løfte kajakken med. Mm. Fordi at tage fat i de her ringe med to hænder, så kan man virkelig løfte noget.
Ja.
Og hvis det var, at jeg skulle ud og buksere kajakken, så kan jeg tage den på armen. og så svømme.
Ja.
Jeg forestiller mig, hvis bølgerne de er så store, at de hælder mig ud af kajakken, så er de sandsynligvis også så store, at jeg får svært ved at komme op i kajakken igen.
Det er en god sandsynlighed.
Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg altid vil satse på. Derfor har jeg altid svømmefødder på dækket.
Ja.
Så hvis det er, at jeg ryger i... jeg har været dykkerinstruktør i 90'erne, og noget af det værste, jeg ved, det er fornemmelsen af at ligge i en tørdragt og spjætte med fødderne uden finder på.
Der sker ikke rigtig
noget. Der sker ikke noget som helst, så jeg skal have finder på. Og dem kan jeg få fat i, de er ude, jeg har min sæk ude foran. Og hvis jeg skulle ryge i baljen, så vil jeg tage finder på. Jeg har også maske og snorkel, og det er lidt nemmere, hvis der er lidt for meget bølger og så videre.
Ja.
Og hvis det er, jamen, så kan jeg redde livet ved at svømme i land.
Var det så strategien, at svømme i land, lad kajakken gå og svømme i land selv, eller slæb kajakken
helst ikke lad kajakken gå, men hvis det nu skulle være, så vil jeg foretrække at redde livet frem for at prøve at redde kajakken.
Ja.
Og der er nogle kyststrækninger, hvor man kan sige, okay, der får man aldrig en kajak i land. Jamen, så må man redde livet. Men ellers så kom hen et sted, hvor jeg kan komme ind og bunde og få styr på kajakken og komme i igen, ja, hvis det er. I udgangspunktet så prøver jeg at holde mig fra overhovedet at være i nærheden af at skulle vælge i vandet, og det er heller ikke sket.
Det er nok også et godt udgangspunkt. Havde du en livline mellem kroppen og kajakken?
Nej, det har jeg ikke. Nej.
Nej.
Ej, jeg tror, altså, jeg har fat i pagajen, og den har fat i kajakken. Jeg tror ikke, det skal godt nok være voldsomt, hvis jeg skulle væltes ud og ikke kunne få fat i nogen af linerne eller noget af alt det på kajakken.
Men til gengæld kan man sige, at kajakken er bygget med fuld liner fra ende til anden, så den
der er noget at få fat i.
Nem at holde fast i.
Ja, ja.
Ja.
Jamen, det er en af grundene til, at jeg bruger den også til at gøre grej fast på, men jeg har line hele vejen rundt.
Ja.
Så der vil næsten... Altså, det skulle undre mig meget, om jeg ikke... kunne holde fast i den.
Ja.
Og jeg har et ret stramt spreading. Det sidder ret godt fast på det, på det cockpit der, så jeg tror egentlig, selvom jeg vælter, så skal jeg selv gøre noget for at komme fri af kajakken.
Ja. Var der nogen snak om, at den skulle kunne rulles, den kajak der, eller var det sådan...
Det er der nogen, der har spurgt mig om, kan du rulle med det der?
Ja. Altså,
hvad? Nej. Det tror jeg, jeg har aldrig forsøgt. Altså, den er tung, og jeg har som regel dækslast på, og nej, det tror jeg ikke er realistisk. Og måske at få den op igen, hvis man får et godt tag med pagajen igen, ja, men at rulle i den, det tror jeg ikke.
Det er nok også, når jeg ser den, så er den bredden til, at der skal virkelig noget til at få den. Hvis den først er kendret om på hovedet, så skal der meget til at vride den op i et lodret, så den selv falder ned på flad bund. Ikke?
Lige præcis.
Og det kan godt være, at det vil være muligt ulastet, men med rigtig meget last i, så er det måske ved at være der, hvor vi siger, det bliver svært det der.
Jeg tror ikke, det er realistisk.
Men ingen kendringer, ingen svømmeture?
Indtil i sommer kunne jeg faktisk påstå, at jeg aldrig har væltet ved et uheld i en kajak.
Mm.
Men det gjorde jeg faktisk her i sommer, på grund af en sidevind, der tog fat i mit sejl. Og okay, det lagde mig bare ned på siden.
Men var det så ulastet kajak?
Nej, det var Sisyfos. Den var lastet, men ikke sådan overvildt lastet. Det var en kortere tur. Men det er faktisk den eneste gang. Jeg er ikke på de langture der er jeg ikke... Jeg synes ikke, jeg har været i nærheden af at vælte.
Nej.
Men det er så også fordi, at jeg prøver faktisk på at undgå at komme ud i situationer, hvor at vejret er så voldsomt, fordi det kan være meget sjovt i en tom kajak, men altså med alt det grej i, og langt væk fra alle mulige mennesker der prøver jeg at undgå at komme i situationer, hvor at jeg er ude i marginalerne.
Ja.
Altså det er ikke det, det går ud på.
Man kan også sige, selvom man så ender med at klare den, så er det måske med en følelse af uro i kroppen, eller nervøsitet, spænding, og så måske et meget højt energiforbrug.
Lige præcis.
Ja. Så det
er ikke ret sjovt.
Det kommer bare med en pris, det der.
Ja.
Hvad med selve kajakken? Den var af på land mange gange, tung last osv. Holdt den til skærene?
Den holdt faktisk. Jeg, som et eksperiment, og det var noget, jeg har kigget meget på med at få stærk epoxy i bunden. og jeg prøvede at læse på det, og der er mange, der blander grafitpulver i epoxien i bunden der. Det har jeg også gjort ved Sisyfos, den lille kajak. Den her gang ville jeg gerne have noget, der var lidt stærkere, fordi den bliver nødt til at reparere lidt i bunden undervejs der i 2020.
Ja.
Og så har jeg læst noget på, der jeg ikke kunne finde noget sådan afgørende klart om det, men jeg prøvede at blande aluminiumspulver i.
Ja.
Og det har gjort, at den blev ikke slidt igennem i epoxien nogle steder i bunden. Nogle steder, hvor at der er altså mere slippet op over sten, hvor det skraber. Hvis jeg kan finde drivtømmer eller tang eller et eller andet til at lægge og skåne bunden, så gør jeg det. Men nogle gange så er stenene så store, og man bare skal i land, og så bliver man bare nødt til at trække den ind over.
Ja.
Og bunden har holdt rigtig fint. Jeg har ror på, og det har jeg sejlet med i mange år, også i den første kajak, og aldrig haft problemer med det. Men lige pludselig, så blev det sådan løst i venstre side.
Okay.
Og fodhvileren der, den var sådan fuldstændig løs og gik helt frem, og jeg prøvede sådan den stang, man kan regulere med. Den sad jeg så med i hånden der, den var helt gået løs. Og der var heldigvis ikke noget vanskeligt vand, jeg var i, og jeg kom i land og et sted, og det var tæt på, at jeg alligevel skulle slå lejr, og kiggede derned, og så det her beslag, der sidder på sådan en aluminiumskinne inde, det var revnet.
Okay.
Og var gået fuldstændig løst.
Ja.
Og så står jeg der. Okay.
Og der er en lang tur med et ror, der ikke virker.
Alt for langt. Og jeg kiggede på det et stykke tid, og vidste ikke helt, hvordan løser jeg det her. Men jeg fik så afmonteret den her aluminiumskinne, fik sat beslaget på og den der reguleringsstang i,
ja.
Og så viklede noget stærk fiskesnør omkring, og strammede det til,
ja.
Og givet det noget lim omkring,
ja.
Så kunne jeg ikke regulere det i længden.
Nej, men det sidder vel også der.
Men det sad der, hvor det skulle sidde.
Ja.
Og det gør det stadigvæk. Jeg har faktisk ikke fået skiftet den der ud endnu, fordi det virkede faktisk. Det var, jeg tror, det var efter et par måneder,
ja.
at det gik i stykker. Og det holdt og resten af turen.
Det taler jo bare for at have evnen og viljen til også at reparere ting undervejs, som det der.
Viljen kommer af, at man ikke har noget valg.
Ja.
Man skal få det til at virke. Altså det, og det, jeg kan godt lide det med, at det der, det er gået i stykker på en måde, jeg ikke havde forestillet mig, at det skulle gå i stykker på, men okay, hvordan løser man det? Og indtil videre, så har der ikke været noget, jeg ikke sådan har kunnet løse undervejs.
Og det er jo alligevel en reparation, som ligger lidt uden for målskiven af, hvad man umiddelbart kunne forvente. Hvad kunne man forvente?
Fuldstændig.
Landing op på stenkyster. Jamen, ja. Det er forventeligt, at der går hul i kajakken, eller ja. Skrovet bliver hullet på en eller anden måde. Ja. Men knækket fodspark, det er ikke noget, der er hverdagskost.
Det er det ikke. Altså, jeg har et reparationssæt med, som er velvoksent. Jeg tror i hvert fald en 3 kilo eller sådan et eller andet med epoxylim og aluminiumspulver og glasfiber. Hvis der gik hul i kærken, så ville jeg kunne reparere det, hvis det ikke var et kæmpe hul. Altså, og jeg har en økse med og en save. Jeg forestiller mig, jeg tænker ikke, at min pagaj den brækker, men hvis jeg nu sidder ude på en ø, og så har jeg en økse og kan finde noget træ og lave en ny pagaj af.
Ja.
Så jeg har sådan med, at grundlæggende så kan jeg lave ret mange ting og har forskellige grej med til at reparere.
Ja.
Men det er altid et eller andet, man ikke havde forestillet sig, der går i stykker på en ny måde.
Ja.
Og så må man blive kreativ.
Det er jo et godt eksempel, synes jeg, på din vilje med den her tur her, at sige, det skal lykkes. Ligesom fra start tager til Nordkap med nybygget kajak og står der og siger, det tager den tid, det tager, det skal lykkes.
Ja. Men det er også noget, altså det er også noget af det, der jeg synes er sjovt.
Kan du sige noget om, hvor at du, hvis du selv skulle pege på, hvad har givet dig den evne? Fordi den evne er ikke opstået kun på den her kajaktur. Hvad har igennem livet givet dig den evne?
Altså jeg tror, jeg er født med at kunne lide at skille ting ad og se, hvordan de virker og reparere på det. Og det har altid interesseret mig.
Mm.
Og jeg er ikke uddannet håndværker, men jeg har arbejdet med håndværk i forskellige sammenhænge, og jeg har været i forsvaret i nogle år, og også været udsendt. Og der er der tit et eller andet, der går i stykker, som man bare skal have til at virke igen.
Ja.
Og jeg har altid godt kunne lide det. Så jeg har lidt, jeg har grejet med selvfølgelig, fordi jeg har tænkt over, hvad skal man have med for at kunne reparere det mest sandsynlige og det mindre sandsynlige. Og så en tankegang om, at der må være en eller anden måde, man kan reparere det på. Det er heldigvis ret simpelt udstyr.
Ja.
Men altså, på min Sveriges tur, der gik mit solpanel i stykker.
Ja.
Fordi at de der små ledninger, der går mellem de tre, det er sådan lidt, man folder ud.
Ja.
Jeg kan ikke have powerbanks med til det hele, så jeg har solpaneler med. Og efter 4 måneder i nærheden af Saltvand osv., så er de der små ledninger iret fuldstændig over.
De får det hårdt, ja.
Det holdt ikke. Og så måtte jeg jo prøve at skille det lidt ad og finde ud af, så måtte jeg slagte den ledning fra et USB-kabel der, og lave nogle små stykker ledning og lægge ind som lus der, og få det til at virke. Det, ja. Man skulle åbne det meget forsigtigt efter den reparation der, men det havde jeg da heller ikke forestillet mig, det skulle gå i stykker. Men altså,
der går lidt geogerløs i den, når man er ude.
Fuldstændig, men det synes jeg også er sjovt.
Og det er også skubbet på vej af de der situationer, hvor man ikke har noget valg. Man må finde løsning.
Man bliver nødt til at finde løsning.
Ja, og det er jo også noget af det, der er.
Og nogle gange har man brug for hjælp. Den, med det der solpanel, der var jeg på vej ned sydover, den, langs den svenske kyst, og tænkte, det der solpanel, det holder ikke hele vejen. Men på vej op langs med, der havde jeg snakket med nogle med et svensk par, der var faktisk inde, fordi at min brænder, den var gået i stykker. Og så inde i havnen, der havde jeg bedt dem om at holde øje med min kajak, mens jeg var oppe og købe en trank og lidt andet godt. Og da jeg så kom tilbage, så snakkede vi lidt, og jeg fik deres adresse, og de boede på en lille ø ud for Göteborg. Og der var jeg cirka en uge nordfra. Så jeg skrev til dem, må jeg sende et solpanel til jeres adresse, hvis jeg bestiller et på nettet. Så men selvfølgelig
kan
måtte jeg det.
Så, det kan vi
så bestilte jeg et. Og så landede det ved dem nogle dage efter, og så kom jeg ind og fik en kop kaffe og mit nye solpanel, og havde et solpanel til resten af turen.
Fantastisk.
Altså, det er så også noget af det, at så, hvis man mister lidt troen på det gode i mennesker, så skal man tage på sådan en tur, fordi man får brug for hjælp undervejs.
Ja.
Og man finder søde mennesker, der gider hjælpe en, især når man kommer i en kajak, der er lastet, så det ser fuldstændig gak ud. Og jeg har et lille dannebrogsflag bagpå.
Så folk kan se, det er.
Ja, og det er sådan, altså der på Sveriges turen der, der, når jeg var nået til Sverige der, så begyndte folk jo inden fra kysten og råbe, er du sejlet fra Danmark? Ja, ja. Ikke også? Nå, okay.
Ja.
Og på vej ned langs med Norges kyst der, da jeg kom ned over der, sådan, okay, hvor er du sejlet fra? Fra Nordkap. Fra Nordkap? Ja. Når man kan sige det på den mest fantastiske måde, ikke også? Man falder i snak med folk, fordi at det der projekt, man har gang i, det er lidt specielt.
Ja.
Og man møder stort set kun positive mennesker. Og hvis man har et eller andet problem, hvor, hvordan kan jeg lige løse det her? Eller man lægger ind, kan jeg få noget vand eller et eller andet? Altså,
så er hjælpen der.
Folk er enormt søde og hjælpsomme. Og man genvinder virkelig troen på det gode i mennesker på sådan en tur.
Det er en god opfordring. Det tror jeg, vi alle sammen godt kan tage med os, som at det er en fed måde at opleve andre kontakten med andre mennesker på. Når man kommer solo i en kajak, så er der, og jeg kan kun genkende det, der er en stor imødekommenhed.
Det er der. Jeg mødte en tysker i Sverige, som jeg fulgtes med nogle dage. Han vi var på vej ind i samme havn og var ude efter vand og mødtes der i havnehullet og sådan, er du ude efter vand? Ja, det er, om det er jeg også. Og så faldt vi i snak, og så fulgtes vi ad ind til han så skulle hjem igen.
Ja.
Men han fortalte mig, at han havde hørt om en tysker, som var gået ned igennem Europa med et æsel til at bære hans oppakning.
Ja.
Og han kom i kontakt med alle mulige søde mennesker, fordi han gik med et æsel.
Ja.
En mand, der går med et æsel, kan jo ikke være farlig. Så folk var positive og ville gerne snakke med ham.
Yep.
Og jeg siger også, at min kajak, det er mit æsel.
Ja.
Fordi at hvis man sejler rundt i en almindelig, helt almindelig kajak, uden dækslast og uden flag på, så er det sådan, dem har de set mange af. Men hvis man har sådan lidt stor oppakning på og et dannebrogsflag bagpå, så er det alligevel sådan, det er sgu lidt underligt det her. og folk bliver nysgerrige, men man er jo ufarlig. Det er jo tydeligt, at en mand, der sejler sådan en kajak, kan da ikke være farlig.
Der er man ikke ude på ballade.
Nej. Og så kommer man i kontakt med folk på en virkelig god måde.
Ja.
Og det, så det hjælper faktisk at se sådan lidt småskør ufarlig ud.
Ja, på den anden side, når man er på tur så længe, så kommer man også til at have, så vokser skægget, og så...
Man kommer til at se lidt ud, ja.
Saltvands render i ansigtet, det er bare en del af hverdagen,
ja.
Ikke?
Ja.
Fedt. Hvis nu, at vi ser tilbage på den tur her, som helhed, står du så med en oplevelse her af, at du kunne gøre det kun og vil gøre det igen? Vil du gøre det samme igen, eller vil du gøre noget andet igen, hvis du nu fik et halvt år forærende i kalenderen og siger, okay, der er tid til en lang kajaktur?
Slutningen af turen og lige bagefter, der tænkte jeg, at hvis jeg havde et halvt år igen, så ville jeg bruge et halvt år i området mellem Nordkap og Tromsø.
Ja.
Det nordligste der. Det var helt klart det fedeste.
Mm.
Nu da jeg kom lidt mere på afstand, så tænkte jeg, jo, jeg kunne godt tage hele den tur en gang til. Jeg kender en, som har foreslået at tage en tur til, de øer, der går ud cirka midt på kysten.
Lofoten. Ja,
jeg sejlede på indersiden af Lofoten og kiggede derud, og vidste, jeg havde ikke tid til at sejle derud.
Mm.
Men der var en, der kontaktede mig her, om jeg havde lyst til at tage med til Lofoten næste år.
Ja.
Og det havde jeg selvfølgelig. Og det må vi se, hvis det kan lade sig gøre, så tager vi nogle måneder derop.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg får et helt halvt år næste år. Men hvis der er nogen, der har idéer, Så er jeg frisk på at høre på, hvad idéerne er.
Det lyder i hvert fald, som om du er ikke færdig med Norgeskysten.
Jeg bliver aldrig færdig med Norgeskysten. Altså, jeg kunne godt tænke mig at komme til New Zealand. Jeg kunne godt tænke mig at komme mange steder hen. Men hvis valget var mellem en måned på New Zealand eller et halvt år på Norgeskysten, så tog jeg et halvt år på Norgeskysten.
Mm.
Og jeg vil nok ikke gøre præcis det samme. Men altså, der er en hel masse steder, jeg ikke har nået ind, fordi at man bliver, hvis man skal nå et stykke ned langs med den kyst, så skal man sådan holde en line, der ikke går helt ind i bunden af fjordene.
Og man kommer til at ro forbi nogle steder, hvor man kigger ind og tænker, ej, bare jeg havde en halv uge til det der, eller en dag.
Masser af steder.
Men hvor man alligevel siger, okay, målet er nede for enden af.
Et eller andet, altså. Ja. Man bliver nødt til, at der skal skæres noget fra.
Ja.
Så jeg vil rigtig gerne tage en tur. Jeg kunne også godt tænke mig at starte over fra den russiske grænse og se området der.
Mm.
Der er masser af muligheder.
Ja.
Den bliver jeg ikke færdig med, så længe jeg er i stand til at ro i kajak.
Hvad så, hvis du skulle give et godt råd med på vejen her til sidst til alle de kajakroer, de lytter, der sidder derude og drømmer om eventyr i havkajak? Hvad kunne et godt råd til dem være?
Kast sig ud i det.
Bare kom i gang?
Jamen altså, ja.
Ja.
Altså, jeg startede med at købe to plastikkajakker i Den Blå Avis billigt, og startede på Gudenåen.
Ja.
Og så stak det af derfra, lige så stille. Men altså, lige så stille at udvide sine grænser og finde ud af, hvad har man det godt med?
Ja.
Altså, det er jo ikke sikkert, det er ikke alle, der kan lide at tage på lange ture alene. Jamen, så må man tage sammen med nogen, eller lade være med at tage på så lange ture. Altså, men jeg tænker, at man skal ud og prøve det af.
Det lyder som om, at...
Og starte, og så skal man sørge for at holde sig sådan inden for en... man skal skubbe sig selv lidt, men ikke for meget, fordi så er du altså ikke, det er ikke sjovt, hvis man skal... at sidde og være bange og så videre, og så mister man måske også smagen for det. Så altså, det bedste råd, det er vel egentlig at have god tid.
Ja.
Fordi så er man ikke under tidspres, og så kan man indrette sig efter, hvordan forholdene er.
Og det forebygger en masse uheldige beslutninger, eller forcerede beslutninger.
Lige præcis, ja.
Så tålmodighed kunne måske være en god slutreplik i det her.
Det kunne det godt være.
Ja.
Og så grej til, at man kan klare de fleste situationer.
Ja.
Rigeligt proviant.
Yes. Det er godt. Når man først er mæt, så kan man deale med mange problemer.
Det, man tænker ikke godt, når man er sulten.
Hvis nu, at folk de skal finde mere om dig, ja. Hvorhen kan de så finde dig på nettet?
Jamen, jeg arbejder lidt på en hjemmeside og har gjort det i mange år. Og 3xw.strejfer.one.
Jeg smider link i show notes.
Ja. Der har jeg en hjemmeside, hvor jeg har billeder og skrevet en hel del.
Ja.
Og skriver indimellem, når jeg bliver inspireret til det, så skriver jeg noget mere. Der er også en e-mailadresse, man kan skrive til. Jeg kommer gerne ud og holder foredrag.
Ja.
Og man kan kontakte mig på din hjemmeside, hvis man er interesseret i det. Jeg snakker i cirka 3 timer med en pause i midten og viser billeder og filmklip. Jeg har også nogle, der ligger filmklip på min hjemmeside, der ligger også noget på YouTube.
Ja.
Og der er link fra min hjemmeside, hvor man kan gå ud. Men det meste fra den her Norges tur, det har jeg kunnet lægge direkte op på hjemmesiden.
Så en stor opfordring her til folk, der vil høre mere om dine oplevelser på tur. Se lidt eksempler fra det ind og kig på din hjemmeside, strejfer.one.
Ja.
Og
hvis der er et eller andet, man synes, at det mangler jeg at skrive noget om, så er man velkommen til at skrive til mig. Det kan godt være, at jeg synes, at det kunne være interessant at skrive, hvis der er et eller andet spørgsmål om grej eller et eller andet.
Ja, og en opfordring hermed givet videre. Kontakt Martin og spørg ind til turen, spørg ind til muligheden for et foredrag om den her måde at ro på kajakeventyr i hjemmebygget kajak over halve år.
Ja.
Langs med Norgeskysten. Jeg synes, det har været mega inspirerende at høre, Martin, om dine oplevelser, om dine tanker, om hvad der gør sådan en tur god, og hvad der gør den sikker, og hvad der gør den til en oplevelsesrig tur. Og så at høre om din baggrund af at komme fra en 17-års fjeldvandrer til en kajakror, der virkelig tager den ud på noget af dit lange tur. Så tusind tak for, at du vil dele.
Det var en fornøjelse.
Og som sagt, hvis du bliver inspireret af det her afsnit eller de andre i podcasten, så skriv et par linjer på podcast@onadventure.dk om, hvad du synes, der var særlig fedt, hvad der var nyttigt, hvad der var interessant for dig at høre. Og hvis du har andre kommentarer, hvis du kender en kajakroer, som jeg skal snakke med, eller har en anden vinkel på kajakroning, vi skal høre om her i podcasten, så fortæl mig det. Og hvis du vil hjælpe Frihed i Kajakken fremad, så del podcasten med dine venner. Sig til dem, at de skal lytte med, og følg den i din podcast-app, så du får de nye afsnit, så snart de er klar. Tak for, at du lyttede med, og rigtig god tur på vandet.